Երրորդ. Գիտես, ես քո մասին էի մտածում, ասաց Սերգեյ Իվանովիչը. Բանի նման չէ այն, ինչ կատարվում է ձեզ մոտ գավառում, ինչպես պատմեց ինձ այդ բժիշկը. Նա բավական խելոք տղա է. Ես քեզ ասել եմ և ասում եմ. Լավ չէ, որ դու չես գնում ժողովների ու առհասարակ ետքաշվեցիր զեմստվոյի գործերից. Եթե կարգին մարդիկ սկսեն ետքաշվել, հասկանալի է, որ բանը կընթանա, Աստված գիտե, թե ինչպես. Դրամը մենք վճարում ենք. Դրամը ծախսվում է ռոճիկների վրա, իսկ մեջտեղում չկան ոչ դպրոցներ, ոչ բուժակներ, ոչ մանկաբարձուհիներ, ոչ տեղատներ, ոչինչ չկա. Չէ, որ ես փորձեցի, կամաց ու ոչ սիրահոժար պատասխանեց Լևինը. Չեմ կարող. Ինչ արած, ինչը չես կարող. Ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում. Անտարբերություն, անկարողություն, չեմ կարծում. Միթե պարզապես ծուլություն. Ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ոչ երրորդը. Ես փորձում էի, և տեսնում եմ, որ ոչինչ չեմ կարողանել, ասաց Լևինը. Նա քիչ էր խորամուխ լինում այն բանի մեջ, ինչ ասում էր եղբայրը. Զննելով գետից այն կողմի արտը, նա նշմարում էր այնտեղ ինչ-որ սև բան, բայց չէր կարողանում տարբերել, արդյոք ձի էր այն, թե ձի նստած կառավարիչն էր. Ինչու չես կարող ոչինչ անել? Դու փորձ արիր, և քո կարծիքով չհաջողվեց, ու հնազանդվում ես. Ինչպես կարելի է ինքնասիրություն չունենալ? Ինքնասիրություն, ասաց Լևինը սաստիկ առնված եղբոր խոսքերից. Ես չեմ հասկանում. Եթե համալսարանում ինձ ասեին, որ ուրիշները հասկանում են ինտեգրալ հաշվարկումը, իսկ ես չեմ հասկանում, այդտեղ կա ինքնասիրություն. Բայց այստեղ պետք է համոզված լինել նախ, որ այդ գործերի համար պիտի ունենալ որոշակի ընդունակություններ, և ապա, որ գլխավորն է, համոզված լինել, որ այս բոլոր գործերը կարևոր են շատ. Ուրեմն ի՞նչ, միթե դա կարևոր չէ, ասաց Սերգեյ Իվանովիչը խորապես առնված այն բանից, որ եղբայրը կարևոր չի համարում այն, ինչը զբաղեցնում է նրան, և մանավանդ այն հանգամանքից, որ Լևինը հայտնապես համարյա չէր լսում նրան. Ինձ կարևոր չի թվում, չի համակում ինձ, ինչ ես ուզում, պատասխանեց Լևինը, պարզելով, որ այն, ինչ տեսնում էր ինքը, կառավարիչն էր, և որ կառավարիչը արձակեց մուժիկներին հերկից. Նրանք շուռ էին տալիս արորները. «Միթե արդեն վարել վերջացրել են», մտածեց նա. «Լսիր, սակայն», խոժորելով իր գեղեցիկ խելոք դեմքը, ասաց ավակ եղբայրը. «Ամեն բան չափ ու սահման ունի. Լավ բան է լինել տարօրինակ և անկեղծ մարդ, ու չհանդուրժել կեղծիկ. Ես այդ բոլորը գիտեմ. Բայց այն, ինչ ասում ես դու, կամ իմաստ չունի, կամ ունի շատ վատ իմաստ. Ինչպես դու կարևոր չես համարում, որ այն ժողովուրդը, որին սիրում ես, ինչպես հավատացնում ես դու»… «Ես երբեք չեմ հավատացրել», մտածեց Կոնստանտին Լևինը. «Կոտորվում է առանց օգնության. Գրեհիկ տատմայրերը սպանում են երեխաներին, և ժողովուրդը քարանում է տգիտության մեջ, ու մնում է զանազան գրագիրների իշխանության տակ, իսկ քեզ միջոց է տրված դարմանելու այն, և դու չես օգնում, որովհետև քո կարծիքով դա կարևոր չէ»։ Եվ Սերգեյ Իվանովիչը դրեց նրա առաջ դիլեմա. «Կամ դու այնպես անզարգացած ես, որ չես կարողանում տեսնել այն բոլորը, ինչը կարող ես անել, կամ դու չես ուզում հրաժարվել քո հանգստից, սնափարությունից, ու չգիտեմ էլ ինչից, որպեսզի անես այդ»։ Կոնստանտին Լևինը զգում էր, որ իրեն մնում է միայն հնազանդվել, կամ խոստովանել, որ իր մեջ պակասում է սերը դեպի ընդհանուր գործը, և դա նրան վիրավորեց ու վշտացրեց։ «Եվ մեկը, և մյուսը», ասաց նա վճռականորեն, ու ես չեմ տեսնում, որ կարելի է։ Ինչպես, միթե չի կարելի լավ գործադրելով դրամը բժշկական օգնություն հասցնել։
Չի կարելի, ինչպես թվում է ինձ։ Մեր գավառի 4000 քառակուսի վերս տարածության վրա, նկատի ունենալով մեր սարսակույտերը, փոթորիկները, աշխատանքի ժամանակը, ես հնարավոր չեմ համարում բժշկական օգնություն հասցնել ամենուր։ Եվ առհասարակ ես չեմ հավատում բժշկությանը։
Ներիր ինձ, դա արդարացի չէ։ Ես հազարավոր օրինակներ կբերեմ քեզ։ Իսկ դպրոցները…
Ինչի համար են դպրոցները։
Ինչեր ես ասում։ Միթե կասկած կարող է լինել կրթության օգտակարության մասին։ Եթե կրթությունն օգտակար է քեզ համար, ուրեմն և ամեն մեկի համար։
Կոնստանտին Լևինը զգում էր իրեն բարոյապես նեղն ընկած, հաղթահարված, ուստի տաքացավ և ակամա ասաց ընդհանուր գործի նկատմամբ իր անտարբերության գլխավոր պատճառը.
Գուցե այս բոլորը լավ է, բայց ես ինչու պիտի հոգ տանեմ բժշկական կետեր հիմնելու մասին, որոնցից ես երբեք չեմ օգտվում, կամ դպրոցների մասին, ուր չեմ ուղարկի ես իմ երեխաներին, ուր գյուղացիներն էլ չեն ուզում ուղարկել իրենց երեխաներին, և ես դեռ հաստատ համոզված չեմ, թե պետք է արդյոք ուղարկել նրանց,
ասաց նա։ Սերգեյ Իվանովիչին մի րոպե զարմացրեց գործի նկատմամբ արտահայտված այդ անսպասելի տեսակետը, բայց նա անմիջապես կազմեց գրոհի նոր ծրագիր։ Նա լռեց, հանեց մի կարդ, գցեց ուրիշ տեղ և ժպտալով դիմեց եղբորը։
Դե, թույլ տուր։ Նախ, բժշկական կետը պետք եկավ։ Տեսար, որ Ագաֆյա Միխայլովնայի համար մենք ուղարկեցինք Զեմստվոյի բժշկի ետևից։
Ես կարծում եմ, որ ձեռքը ծուր կմնա։
Դա դեռ հարց է։ Հետո գրագետ մուժիկը, բանվորը, հենց քեզ ավելի պետքական է և ավելի արժեքավոր։
Ոչ, ում կուզես հարցրու։
Վճռականապես պատասխանեց Կոնստանտին Լևինը։ Գրագետը, որպես աշխատող ձեռք, շատ ավելի վատ է։ Ճանապարհներն էլ չի կարելի նորոգել, իսկ կամուրջները հենց որ շինեն կգողանան։
Սակայն,
խոժորվելով ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, որ հակաճառություններ չէր սիրում, մանավանդ այնպիսի, որոնք անընդհատ թռչում էին մի բանից մյուսին, և առանց որևէ կապի բերում էին նոր փաստարկներ, այնպես որ մարդ չէր իմանում, թե ինչին պատասխանի.
Սակայն բանն այդ չէ, թույլ տուր, արդյոք ընդունում ես, որ կրթությունը բարիք է ժողովրդի համար։
Ընդունում եմ,
ասաց Լևինը անսպասելի և իսկույն մտածեց, որ ասաց ոչ այն, ինչ կարծում է։ Նա զգում էր, որ եթե ինքը ընդունի այդ, կապացուցեն, որ ինքն ասում է ոչ մի իմաստ չունեցող դատարկ բաներ։ Թե ինչպես կապացուցեն, նա չգիտեր, բայց գիտեր, որ դա անպայման կապացուցվի տրամաբանորեն, և սպասում էր այդ ապացույցին։ Փաստարկը դուրս եկավ շատ ավելի պարզ, քան սպասում էր Կոնստանտին Լևինը։
Եթե դու այդ բանը համարում ես բարիք,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը,
ապա որպես ազնիվ մարդ չես կարող չսիրել ու չհամակրել այդ գործը, և այդ իսկ պատճառով չուզենալ աշխատել նրա համար։
Բայց ես այդ գործը դեռ չեմ համարում լավ գործ,
ասաց Կոնստանտին Լևինը կարմրելով։
Ինչպես, չէ՞ որ դու այս րոպեիս ասացիր։
Այսինքն, ես այդ համարում եմ ոչ լավ, ոչ էլ հնարավոր։
Դու դա չես կարող իմանալ առանց ջանք թափելու։
Լավ, ենթադրենք,
ասաց Լևինը, թեև բնավ չէր ենթադրում այդ։
Ենթադրենք, որ այդպես է։ Այսուամենայնիվ ես չեմ տեսնում, թե ինչու դրա մասին ես պիտի հոգ տանեմ։
Այսինքն ինչպես։
Ոչ, քանի որ մենք խոսքի բռնվեցինք, ապա բացատրիր ինձ փիլիսոփայական տեսակետից,
ասաց Լևինը։
Ես չեմ հասկանում, թե ինչ գործ ունի այստեղ փիլիսոփայությունը,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը այնպիսի տոնով, ինչպես թվաց Լևինին, կարծես նա չէր ընդունում եղբոր իրավունքը դատելու փիլիսոփայության մասին, և դա գրգռեց Լևինին։ «Ահա թե ինչու», տաքանալով խոսեց նա։ «Ես կարծում եմ, որ այս ու ամենայնիվ մեր բոլոր գործողությունների շարժիչ ուժը անհատական երջանկությունն է. Այժմ Զեմստվոյի հիմնարկներում ես, որպես ազնվական, չեմ տեսնում ոչ մի բան, որը նպաստեր իմ բարեկեցությանը. Ճանապարհներն ավելի լավը չեն և չեն կարող լինել. Իմ ձիերն ինձ տանում են նաև վատ ճանապարհներով. Բժիշկ ու բժշկական կետ պետք չեն ինձ, հաշտարար դատավոր պետք չէ ինձ. Ես երբեք չեմ դիմում նրան և չեմ դիմի. Դպրոցները ոչ միայն պետք չեն ինձ, այլ նույնիսկ վնասակար են, ինչպես ասում էի քեզ. Ինձ համար Զեմստվոյի հիմնարկները ուղակի պարտիք են, վճարելու դեսյատինից 18 կոպեկ, գնալու քաղաք, գիշերելու փայտոչիլների հետ և լսելու ամեն տեսակ դատարկ ու զզվելի բաներ. Իսկ անձնական շահը չի դրդում ինձ»։
«Թույլ տուր», ընդհատեց Սերգեյ Իվանովիչը ժպտալով։ «Անձնական շահը մեզ չէր դրդում աշխատել գյուղացիների ազատագրման համար. մինչդեռ մենք աշխատում էինք»։
«Ոչ», ավելի ու ավելի տաքանալով ընդհատեց Կոնստանտինը։ «Գյուղացիների ազատագրումը այլ բան էր. այդտեղ կար անձնական շահ. ուզում էինք մեր վրայից դեն գցել այդ լուծը, որ ճնշում էր մեզ, բոլոր լավ անհատներիս. բայց լինել իրավասու, դատել այն մասին, թե որքան արտակնոց մաքրող է պետք, և ինչպես անցկացնել կոյուղու խողովակները այն քաղաքում, որտեղ ես չեմ ապրում, լինել երթվյալ հավատարմատար ու դատել ապուխտ գողացած մուժիկին և վեջ ժամ լսել ամեն տեսակ դատարկաբանություն, որ դուրս են տալիս պաշտպաններն ու դատախազները, լսել, թե ինչպես նախագահը հարց է տալիս իմ ծերուկ տխմար Ալյոշկային, արդյոք ընդունում եք դուք, պարոն Մեղադրյալ, ապուխտ հափշտակելու փաստը»։ «Հը»։ Կոնստանտին Լևինն արդեն շեղվեց բուն խնդրից, սկսեց ներկայացնել նախագահին և տխմար Ալյոշկային. նրան թվում էր, որ այս բոլորը վերաբերում է գործին, բայց Սերգեյ Իվանովիչը տարակուսանքով վեր քաշեց ուսերը։
«Է, դրանով ի՞նչ ես ուզում ասել»։
«Ես ուզում եմ միայն ասել, որ այն իրավունքները, որոնք ինձ իմ շահերն են շոշափում, ես միշտ կպաշտպանեմ բոլոր ուժերով, որ երբ մեզ մոտ, ուսանողներիս մոտ, խուզարկություն էին անում, և ժանդարմները կարդում էին մեր նամակները, ես պատրաստ էի իմ բոլոր ուժերով պաշտպանելու այդ իրավունքները, պաշտպանելու կրթության, ազատության իմ իրավունքները. ես հասկանում եմ զինապարտությունը, որ շոշափում է իմ երեխաների, եղբայրների շահերը և ինձ. ես պատրաստ եմ քննարկելու այն, ինչ վերաբերում է հենց ինձ. բայց դատել, թե ինչպես բաշխել Զեմստվոյի 40,000 ռուբլու դրամը, կամ դատել տխմար Ալյոշկային, ես չեմ հասկանում և չեմ կարող»։
Կոնստանտին Լևինը խոսում էր այնպես, կարծես փուլ էր եկել նրա բառերի դեմ քաշած պատնեշը։ Սերգեյ Իվանովիչը ժպտաց։
«Իսկ եթե վաղը դու դատ ունենաս, միթե քեզ համար ավելի հաճելի կլինի, որ քեզ դատեին 5 հրեական պալատում»։
«Ես դատ չեմ ունենա, ես ոչ ոքի չեմ մորթի, և դա պետք չէ ինձ»։
«Էհ»,
շարունակեց նա և նորից թռավ գործին բնավ չվերաբերող խնդրին։
«Մեր Զեմստվոյի հիմնարկները և այս բոլորը նման են այն կեչիներին, որ մենք խցկել ենք ամենուր, ինչպես խցկում են հոգեգալստի օրը, որպեսզի նմանվի անտառի, որը Եվրոպայում աճում է ինքն իրեն. և ես չեմ կարող սրտանց ջրել այդ կեչիները ու հավատալ դրանց»։
Սերգեյ Իվանովիչը վեր քաշեց միայն ուսերը, կամենալով այդ շարժումով արտահայտել իր զարմանքը, թե որտեղից այժմ հրապարակ եկան իրենց վեճի մեջ այդ կեչիները, թեև նա անմիջապես հասկացավ այն, ինչ ուզում էր ասել դրանով իր եղբայրը։
«Կաց, չէ՞ որ չի կարելի այդպես դատել»,
նկատեց նա։ Բայց Կոնստանտին Լևինն ուզում էր արդարանալ այն թերության մեջ, որ ընդունում էր իր նկատմամբ, այսինքն դեպի ընդհանուր բարիքը ցուցաբերած իր անտարբերության մեջ, և նա շարունակեց.
«Ես կարծում եմ, ասաց Կոնստանտինը, որ ոչ մի գործունեություն չի կարող լինել հաստատուն, եթե չի հիմնված անձնական շահի վրա. Դա ընդհանուր ճշմարտություն է, փիլիսոփայական ճշմարտություն, ասաց նա, վճռականորեն կրկնելով փիլիսոփայական բառը, կարծես կամենալով ցույց տալ, որ ինքն էլ իրավունք ունի, ինչպես ամեն ոք, խոսելու փիլիսոփայության մասին. Սերգեյ Իվանովիչը էլի ժպտաց.
Նա նույնիսկ իր հակումները սպասարկող ինչ-որ փիլիսոփայություն ունի,
մտածեց նա.
Փիլիսոփայության մասին արդեն թող, ասաց նա. Բոլոր դարերի փիլիսոփայության գլխավոր խնդիրը հենց այն է, որ գտնի անձնական շահի և ընդհանուրի միջև գոյություն ունեցող անհրաժեշտ կապը. Բայց դա գործին չի վերաբերում. Գործին վերաբերում է այն, որ ես պետք է միայն ուղղեմ քո համեմատությունը. Կեչիները խցկված չեն, այլ ոմանք տնկված են, ոմանք ցանված, և նրանց պետք է վերաբերվել զգույշ. Այն ժողովուրդները միայն ապագա ունեն. Այն ժողովուրդներին միայն կարելի է անվանել պատմական, որոնք ներփազգաց են այն բանի հանդեպ, ինչը կարևոր ու նշանակալից է իրենց հիմնարկներում, և բարձր են գնահատում դրանք.
Եվ Սերգեյ Իվանովիչը հարցը փոխադրեց պատմափիլիսոփայական բնագավառը, որ մատչելի չէր Կոնստանտին Լևինին, և ցույց տվեց նրա հայացքի անիրավասի լինելը.
Ինչ վերաբերում է այն բանին, որ դա դուր չի գալիս քեզ, ներիր ինձ, դա մեր ռուսական ծուլությունն ու աղայությունն է. Իսկ ես համոզված եմ, որ այդ քո ժամանակավոր մոլորությունն է, և կանցնի.
Կոնստանտինը լուր էր, նա զգում էր, որ ինքը ջախջախված է ամեն կողմից, բայց միաժամանակ նա զգում էր, որ եղբայրը չհասկացավ այն, ինչ ուզում էր ինքն ասել. Նա չգիտեր, թե ինչու դա չհասկացվեց, արդյոք պատճառն այն էր, որ ինքը չէր կարողանում պարզ ասել այն, ինչ ուզում էր ասել, թե այն, որ եղբայրը չէր ուզում կամ չէր կարողանում հասկանալ իրեն, բայց նա չսկսեց խորանալ այդ մտքերի մեջ. Առանց առարկելու եղբորը մտասուզվեց բոլորովին այլ բանի մեջ, իր անձնական գործերի մեջ. Սերգեյ Իվանովիչը փաթաթեց վերջին կարթը, արձակեց ձին, և նրանք գնացին։